Ten dnešní text, který jsme slyšeli, tak je v jednom proudu s těmi velikonočními událostmi, které jsme si připomínali o Velikonocích. A řeknu nepokrytě z toho důvodu, protože to ještě pořád tak trochu ve mně živé, tak jsem zvolil i to dnešní téma. Promiňte mi, pokud odvrátím svou hlavu od mikrofonu, já jsem zvyklý se dívat do vašich tváří a prostě promlouvat k vám, nejenom jako prostě tak nějak. A nejsem zvyklý na mikrofon, to chci říct, takže pokud odvrátím svoji hlavu, tak mě to prosím promiňte. Dovolte, abych přečetl ještě k tomu přečtenému textu z Matouše, oddíl, který je zapsán 22. žalmu. Žalm 22. Je to nadepsán žalm Davidův. Budu číst z toho konkordančního překladu KMS, aby vás to neudivilo, pokud to máte ve svých biblích trošku jinak. Tedy žalm Davidův. Bože můj, proč jsi mě opustil? Jsi daleko od mé spásy, od slov mého naříkání. Bože můj, volám ve dne, ty neodpovídáš. Volám v noci a není pro mě utišení. Ty jsi svatý, trůníš na chvalách Izraele. V tebe doufali naši otcové, doufali a ty jsi je vytrhoval. Volali k tobě a byli zachráněni. Doufali v tebe a nebyli zahambeni. Ale já jsem červ, ne člověk, potupa pro lidi, lidem opovržený. Všichni, kdo mě vidí, se mi posmívají, pošklebují se, potřásají hlavou. Spolehni na Hospodina, ať ho vytrhne, ať ho vysvobodí, když si ho oblíbil. Tolik část tohoto 22. žalmu. Nechci ho číst celý, abych vám neunikl ten hlavní smysl. Možná jste si všimli, že je to určitá paralela s tím novozákonním textem. To byl úmysl, to byl záměr, aby to slovo šlo jedním směrem. I tento text, i ten od Matouše, tak ty texty, které máme před sebou, jsou pravdě velkopáteční. Jenže v nadpisku jsem četl ne pro Ježíše, ale pro Davida. Pan Ježíš tento text si vlastně přivlastnil, vztáhl ho na sebe. Nemůžeme ale přehlédnout, že tento 22. žalm měl svoji hodnotu i ve staletích před Kristem, že promluval nejen jako prorocké slovo do jedné konkrétní situace Velkého pátku roku 33., ale i do mnoha jiných životních příběhů. Do těch, ve kterých si užil svoje král David, ale před ním i po něm mnozí další. Tyto jejich životní příběhy pak ukazují k Pánu Ježíši, kde dochází k završení. Řekl bych, kde je to hotovo. Někdy mluvíme o předobrazech. O tom, že různí lidé Božím lidu prožívali něco, co bylo více či méně podobné tomu, co pak prožíval Pán Ježíš a tak, jak to Pánu Ježíši odkazovalo. Pánu Ježíši tak vlastně dochází k završení kněžství Melchisedechova, králování Davida, smrti spravedlivého Abela i trojdenní přebývání Jonáše břiše velryby. To všechno můžeme společně chápat jako předobrazy. Jakési šipky či ukazatele k Pánu Ježíši Kristu, který je pravý a jediný velekněz, který je král králů, řekněme pán pánu. Ale tím se moc nechci zabývat. Ano, on je naprosto nevinný, či který dal všemu tomu našemu pokolení znamení Jonášovo, když třetího dne vstal z mrtvých. Kdybych tady končil, tak bych si řekl, že nebylo řečeno vše, protože žalm 22. má v sobě něco mnohem víc. Je to žalm nejenom pro Davida, nejen pro žalmistu a ty, kteří přijdou po něm až počasí Pána Ježíše. Právě tenhle žalm má mnoho co říct i do pozdější doby, do doby po Golgotě. Řekl bych do naší doby. Tento žalm je určen pro každého, kdo je pronásledován. Vším možným. Trápen. Tupen. Kdo je opuštěn svými nejbližšími, svými blízkými a přece nepřestal doufat Pána Ježíše. A řekl bych, že to je ta základní výchozí pozice pro další přemýšlení nad utrpením a domnívám se, že je potřeba jí dobře porozumět. Už ten začátek je naprosto zásadní. Jak víme, známe, Bože můj, proč jsi mě opustil? Ono, Eli, Eli, lama sabachthani. Já když si uvědomuju tato slova, byla to z posledních slov Pána Ježíše, které vůbec řekl, tak mě tak trošku, nechci říct, běhá mráz po zádech, ale je mě tak zvláštně. Uvědomuju si ten, který byl plný lásky, naprosto nevinný a čistý, jak zpíváme v jedné písni, najednou trpěl a převzal hřích tvůj, můj, každou nepravost. Teologové říkají, že sňal hříchy z lidstva. Tedy zlo se stalo přítomným i v Pánu Ježíši. A stěžovat si na to, co je to za Boha, když dopouští zlo, my to můžeme slyšet jako jakousi oblíbenou argumentaci proti Bohu. Ale všimněme si zásadního rozdílu mezi otázkou Bože můj, proč jsi mě opustil? A otázkou, proč mě Bůh opustil? Dokud Bohu říkáme ty, dokud je pro tebe, pro mě, pro nás partner v dialogu, dá se ještě něco dělat. A ve chvíli, kdy nemluvíme s někým, ale jakoby o někom přestává pro nás být partnerem. A už nás nezajímají moc jeho názory, myšlenkové postoje, protože jediné názory a myšlenky, které jsou důležité, jsou naše názory. Když nemluvíme s Bohem, ale o Bohu, tak se odsuzujeme k samomluvě, protože samému Bohu zavíráme cestu k nám a k vyřešení našich problémů. To si můžeme všechno u toho uvědomit. Už jsem to řekl, ale znova to zopakuji, protože je to zásadní. Tento žalm je určen pro každého, kdo je různými věcmi pronásledován. Tupen, opuštěn svými blízkými a přece nepřestal doufat v Boží pomoc. Ty si můžeš říct, to je nějaký paradox. Přece jak může ten, kdo je pronásledovaný, otupený, opuštěný, přece ještě dál doufat v Boží pomoc. Ale v skutku, tam, kde je tento postoj, tak se člověk dostává na cestu vítězství. To nejsou fráze, náboženské fráze. S tímto doufáním to stojí a totiž to padá. Jen tak můžeme být v životě silní a jen tak můžeme v skutku být těmi, kterým Bůh žehná. Pokud v nás i v těch nejhorších chvílích, i nejtěžších chvílích života v skutku je tento postoj. I tam, kde je člověk skálou pevně přesvědčen, že ho Bůh opustil, tak má před sebou dvě cesty pro přemýšlení a následování a také jednání. Totiž jestli to znamená definitivní konec, nebo je tu stále ještě možnost, že Bůh se vrátí, že zasáhne, že odpoví na zoufalé volání, že vytrhne z hrůzy děsu, které se na člověka valí v okamžiku, když to nejenom nefunguje tak, jak by si člověk představoval, ale když se to na člověka valí a připadá si, že přichází jedna jobovka za druhou. Neštěstí nechodí nikdy samo, podotkla by třeba teta Kateřina. Já říkám, jedna bída nechodí sama. A když se to valí ze všech stran a záhy z těch, ze kterých by to člověk nejméně čekal, a když člověku připadá Boží pomoc nikde, když v tuhle chvíli nezatrpkneme, neodvrhneme Pána Boha jako nefunkční hypotézu, když i v téhle chvíli zůstaneme alespoň na té minimální variantě Bože, proč? Tak je ten žalm určen i pro nás. Ty můžeš přemýšlet o tom, co je zde vysloveno Bože můj, proč jsi mě opustil? My jsme si jistí, že Bůh slyší. My jsme si jistí, že v skutku počítat s Bohem je to nejlepší, co člověk může udělat. Žalmista s Bohem celý život počítal a dál počítat hodla. Pokračuje ne stížností na Pána Boha, ale s rozhovorem, s komunikací s Pánem Bohem. Jenže tento Bůh jako kdyby mlčel. Zkušenost s mlčícím nebem, s nevyslyšenými modlitbami, to je něco, co deptá a ničí. A v takovou chvíli nepomáhají zkušenosti předků či zkušenosti kohokoliv jiného. Co na tom, že jiní úpěli k Hospodinu a unikli z maru, doufali v něho a nebyli zahámbeni. Žalmista úpí a doufá, ale zůstává sám. Řekl bych, že tedy sám. Někdy by člověk opravdu toužil za svým zoufalstvím být sám. Co mi, kdo má co říct? Když už horší to ani možná není možné. Unesu to vůbec, neunesu. A s čím se člověk setkává? Některé lidi nic tak nepotěší jako neštěstí druhého. A zvláště je-li to pád toho, který byl tak úspěšný. Ten, který se tak říkajíc vyhříval v teple nebo na slunci Hospodinovi přízně. Pak to potěší ty nepřejné mnohonásobně více. Jen ať vidí, o čem je život. Pošklebují se posměvači. Jen ať si užije. Bůh si ho přece oblíbil. Tak ať vidí, co bude dál. Jak jsem se zmínil, žalm pro Davida. Pro Davida, ale všimněme si toho Davida z profilu, který stál před Goliášem, kterým se mu posmíval a zlořečil mu svými bohy, skrze své bohy. Je to žalm pro Davida, když prchal před Saulem a posmíval se mu opilý Nábal. Pro Davida, když prchal před vlastním synem Abšalónem a Šimeji, syn Gérův, mu zlořečil, házel po něm kamením i po jeho služebnicích. Pro Davida, když se proti němu zbouřil Šeba a volal, že Judejci, možná Judejci snad, ale on a severní Izraelci nemají podíl v Davidovi skutku a sám se prohlásil izraelským králem. Pro Davida, když svedl Betsabé, ženu Uriášovu, a dítě, které z tohoto hříchu vzešlo, přes všechny modlitby zemřelo. Já zde mám poznamenané tři tečky, jsem si tam dal. Žalm pro krále, kterému se pošklebují jeho vlastní poddaní, protože ani Hospodinovu pomazanému se nevyhne bolest a sní posměšky těch, kteří se tak rádi na cizí bolesti pasou. Řekl bych, že je to žalm pro každého, kdo si něčím takovým prochází, když člověka dohání jeho vlastní viny, ale i ve chvíli, když tam žádné viny nejsou. A přece na jeho hlavu dopadá to špatné zlo. Když se hroutí po léta fungující jistoty, když se člověk nemá o koho opřít, když není ani komu se svěřit s bolestmi, když je člověk na všechno sám a ti, na které spoléhal, tak v lepším případě odvrací svou tvář či přecházejí na druhý chodník. Horším si ještě přisadí. Člověk potom se v tom zoufale plácá. K životu to není, ale smrti také ne, která by to ukončila. A nad tím vším je mlčící nebe. Takhle sám zůstává žalmista. Bůh ho neopustil. Přátelé zradili a jeho samého už opouští síly. Ty obrazy, kterými popisuje své vysílení, jsou staré tisíciletí, ale srozumitelné a působivé jsou až dodnes. Ochablé svaly měknou jako vosk a srdce, které tak dlouho statečně tlouklo, už není skoro ani slyšet. To v tom oddíle 22. žalmu nalézáme. Dochází síly. Zbývá jen žízeň, vyschlo v ústech, přilepený jazyk patru brání možnost být jen promluvit. A už nemá nic. I to poslední, co mělo jeho plášť, se teď dohadují a losují ti, kteří měli prosazovat právo a spravedlnost a od kterých čekal pomoc a zastání. A ostatní, kdo tu postávají, to už je jen zástup posměváčků anebo přihlížející. Je to konec? Jistě ne. Bůh je stále ještě ty a ne on. Buď mi v skutku blízké to slovo, nebuď mi vzdálen, Hospodine, má sílo, pospěš mi na pomoc. Mám už jen ten život, zachraň mě, Bože, zachraň mě před nepřáteli lidskými i nadzemskými. A ty jsi mi odpověděl. Tak to rozpoznal David, když nakonec porazil Goliáše. Vzrůstem maličký a přesto porazil prostě ohromujícího, ohromného vojevůdce. Když po útěku před Saulem jsem se stal sám králem. Že? Když náhle zemřel opilec Nábal a jeho moudrou a krásnou manželku Abigail si vzal za svou manželku David sám. Když vzpoura Abšalónova i Šebova byla úspěšně potlačena a jejich iniciátoři byli popraveni. Když Betsabé porodila Davidovi druhého syna, který dostal jméno Šalamoun a stal se po Davidovi králem. Dříve nebo později to pozná každý, kdo nepřestane s Pánem Bohem hovořit, že Bůh odpovídá. A to je to východisko. Já jsem o velikonočním shromáždění tady v neděli slyšel jednu větu. Do mého křtu bylo všecko v pořádku, neměla jsem problémy, ale od křtu mám samé problémy. Co na to říct? Tak to vylévat srdce má cenu před Pánem, před Hospodinem, který je schopen ustálému dát novou sílu, který je schopen dát člověku znovu vstát a jít. To, co jsem zde vyjmenoval, tak jsou zkušenosti žalmisty, že Bůh má i poslední slovo tam, kde už to na ně opravdu vůbec nevypadá. A to je zvěst tohoto 22. žalmu. To je proud, do kterého vstoupil i Pán Ježíš na Golgatě, když jeho začátek citoval. Proud naděje, že i v té nejhorší chvíli je tu stále ještě Bůh a že stojí za to se ho ptát a čekat na odpověď. Vrátím se ještě k Davidovi. Tomu tam je linie, kterou můžeme si vzít pro sebe i my sami. Davidovi někdy Bůh odpověděl velmi rychle, jako v případě boje s Goliášem. Někdy v řádech hodin, jako v případě Abigail. Někdy v řádu dní či týdnu, jako když měl prostě spory s Absalonem. Někdy v řádech měsíců, když čekal na druhé dítě. Někdy dokonce, řekli bychom, v řádech desítek let, když měl vystřídat Saule na královském trůnu. A právě tak žalmista si na odpověď musel počkat, ale i na něm se vyplnilo úsloví, že kdo čeká, nachází, kdo čeká, se dočká, kdo hledá, tak nachází. A já směle můžu říct, že Ježíšův příklad je pro nás nejdůležitější, protože prolamuje i tu nejzazší možnou hranici, hranici života i smrti. Naděje věřícího člověka v skutku stojí pevně i tam, kde je tato hranice překročena. Pán Ježíš tady jde ve stopách Jobových a jeho slov. I kdyby mě zabil a já už neměl co očekávat, přece bych chtěl před ním obhájit své cesty. Vždyť on, Hospodin, je moje spása. Ano, my zde nacházíme studnici. My zde nacházíme balzám pro duši. Jistě žalmy jsou takovým tím balzámem pro duši. Ale co od nás Bůh očekává, tak je víra, ta komunikace. A v této víře před Bohem a s touto nadějí umírá Ježíš na kříži. Ježíš, syn Davidův. Umírá, ale ani to není pro Boha překážka, aby mohl zasáhnout. Bůh Abrahamův, Izákův, Jákobův je Bohem živých. A proto i Ježíš bude žít dál. Přes všechny posměšky protivníků i přes zradu přátel, přes nepřátelství sil pozemských i nadzemských, přestože ani prostě jednoduše nepočkají na jeho smrt a už se dohadují, kdo co by po něm zdědil. Přesto všechno je na jeho straně Bůh a ten dílo svých rukou neopouští. Ve shromáždění bratří bude Ježíš chválit Hospodinovo jméno a on sám bude ctěn a oslován jako ten, kdo obstál a v nejtěžší zkoušce zůstal Pánu Bohu věrný. Ano, radujeme se z toho, že Pán Ježíš je živý. A na závěr chci říct, že právě do tohoto proudu jsme zváni i my. Do proudu naděje, že Bůh zasáhne. I když třeba v některých případech to vypadá naprosto beznadějně. Ať už máme na mysli Velký pátek nebo nějaké to naše konkrétní trápení. Do té doby, dokud hovoříme s Bohem, tak také dáváme Bohu prostor k odpovědi na všechny ty otázky, jaké to bude. Na všechny ty otázky toho našeho proč. Ano, očekávat na Hospodina, to je něco úžasného. V týdnu jsem říkal, když mě říkal syn, že tak mnoho obdržel v poslední době, že tak nějak, to přesně neřekl takhle, ale že stojí před ním otázka, jak to všechno unést. Něco v tom smyslu, že je prožívá mnohé. Ano, tam, kde je očekávání, Bůh přichází a mění tu životní situaci. Nejenom, že dá ten nový začátek, ale i to nové vykročení a to přilnutí Pánu Ježíši a jen tak vlastně může nést všechny věci lidského života. Ano, Bůh je to, který odpovídá. Bůh je to, který chce být se mnou, s tebou a s námi. A já se raduju, že to neplatí jenom pro Velikonoce, ale pro každý den mého života. I tam, kde na to téměř zapomínám, že tak říkajíc každodennosti života. A raduji se, že Boží hrob Pána Ježíše zůstal prázdný a že je Pán živý v životech těch, kteří na něj spoléhají. Tak v tom všem nám Pán Bůh bohatě požehnej.